voru komin með orgel þannig fyrir náðum.
Já, það var orgel á Þórustu.
Orgel á Þórustu,
já.
Það voru mikið spilað á það.
Það var alltaf spilað á það. Gamall lítið orgel sem hann spilaði á. Svo voru setna komið annað stærra.
En harmonikur, voru þær nokkuð komnar?
Já, já.
Og hvernig voru þær?
Það var bara svona yfirfaldar harmonikur, einn spilaði á þær og það var mikið gert af því að við fengum unglingarnir að vera frammi og gamlastaskvöld og skemmt okkur þar við harmonikur og dans þegar eldra fólki var að spila inni og spil.
Já.
Bæði gamlastaskvöld og jólin. Og það var alltaf boðið fólki á næsta bæ, bíli sem var að gilstu.
Já.
Það var fátækum maður sem byggði þær upp á eyði mér. Og því var alltaf boðið á afhangadagskvöldi fram að Þórustu. Og þá var skemmt sér. Og oft fór maður í vondi veðra mitt, svo þegar það fór að ganga betri, þá fórum við að fara þangað á víst, sko, sitt á hvað.
Já.
Og farið oft í vondi veðra á milli. Það var mikil tilfökkun alltaf til jólana. Og því ég var uppálega búið til lesturs, í það áttu unga lestrabók á aðhugataskvöldi. Svo helst þetta alltaf úr því.